550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni.
sjö. Ekkert brusl.
Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Þetta búið að vera, já, ég man ekki eftir erfiðari fæðinga og erfiðari fæðingu, við minn almáttugur. Ég man ekki eftir erfiðari fæðingu á einum fengþátti, skal ég segja ykkur, börnum mín góð. Ég kallaður Terror Disco og í kvöld ber ég nafn með rentu við ætlum að nota hennan litla tíma sem við höfum mennað til þess að tjekka á alls konar nýri og nýlegri tónlist. Það sem við erum að heyri hérna er splungu flungu nýtt Hermi Gervils remix af íslensku hljómsveitinni East of My Youth. Framundan er tja, eitt og annað gott stöf. Ég ætla núna að leifa tónlistin að tala aðeins á meðan ég hérna, ég róa mig á taugunum eftir hamaganginn. We'll be right back.
Je n'ai pas besoin du gaz qui fait rire.
Thank you. Nature might remind us, fair for fair, but where time lives secretly in those eyelids, all for one with one iris. ocean like years. Down to the pond, these timelines, knowing that the time lies before and ahead of us. Lose your head, then head it up. Just now we get perspective, deep love for the unexpected. That special request is made for the soul investments, to bank upon these fortunes that just can't be exhausted. Those infinite resources, we just don't need to force it. But work is where the force is, the transport for sportless, amongst and beyond it, the seekers and the finders, sure as death to find us. One inside the tapestry, flashing light years. Flashing light years, flashing right here. We'll be right back.
the blue sky. Rays of new light will shine on future days. That's right, tomorrow. When?
Við endum bara drullu skrítin feng þótt þó ég segi sjálfu frá með Já, við endum drullu skrítin feng þótt þó ég segi sjálfu frá með öðru remixi af hljómsveitinni East of My Youth. Við byrjuðum á Hermi Gerhults remixi og endum þetta á remixi frá lagi frá hljómsveitinni Dögg. Og þetta lag heitir Mother, East of My Youth, Mother Dug Remix.
Like my